Příjemné páteční dopoledne, posloucháte náš pravidelný tandem. Dnes je 4. ledna, naše Vánoce křesťanské už jsou za námi, tedy v našem světě, v našich podmínkách, ale další věřící budou slavit své svátky, co nevidět, blíží se pravoslavné Vánoce, tak si dneska budeme o svátcích povídat, a to s Emíre Kidayer, která přijala mé pozvání do dnešního tandemu. Přeju vám hezké dopoledne.
Dobrý den všem posluchačům.
Přijela pozvání a přijela z velké dálky, dá se říci, že jste
z Bratislavy
až k nám tak často nejezdí hosté až z Bratislavy. Jaká byla cesta, Emíre, k nám?
Cesta byla výborná, len ako na Slovensku, tak aj na Česku by sme mali tie cesty a diaľnice troška lepšie klopiť, že?
Klopiť znamená?
A klopiť ako vysunúť ich troška podľa toho, aby teda, či je zákruta vpravo alebo vľavo, ale to je iba tak ako pomimo, lebo my sa budeme baviť teda o iných veciach dnes.
Budeme určite, ale taky cesta tam bude docela dôležitá, pretože vy hodne cestujete a možná ste i cestovala více než třeba v současnosti. Má to konec konců dáno asi do vínku v krvi, protože...
Ano, aj v horoskope dokonca.
Ano, dokonce v horoskopu, protože vaši rodiče jsou od sebe vzdáleni, nebo jejich rodiště byla od sebe vzdálena opravdu hodně, hodně daleko. Vy jste po mamince Slovenka poloviční a po tatínkovi Iračanka.
Ano,
se říká krátce.
Irak, ano, teda po slovensky, ano, Iračanka.
Máme Irák, tuším,
ano,
takže Irák, jsem to právě
ano,
z toho vytvořila právě vaše poloviční vlastně národnost jako Iráčanka. Ale to není tak podstatné. Podstatné možná bude říci si, jak se vlastně vaši rodiče potkali a jaký byl život vůbec na Slovensku, protože tam jste strávila dětství vlastně s tímto, řekněme, namíchaným vínkem.
Ano, s tímto namíchaným dědičstvím, že tak teda naozaj moja mama Slovenka, která študovala v Prahe, byla jedna z prvých študentiek zo Slovenska ekonomie, která se dostala do Prahy a tam se zoznámila s otcom, ktorý tam takisto študoval z Iraku. Ja som ten Irak povedala tak dôraznejšie kvôli tomu, aby som odlišila, lebo ešte aj stále niektorí ľudia majú problém rozlíšiť Irak, teda Irák a Irán.
Áno.
Tak ako preto, lebo Iračania patria k Arabom a sú semiti a hovoria po arabsky a Iránci patria k indoeurópskym národom a hovoria teda po persky. A ten jazyk je bližší slovenčine a češtine. No ale späť teda k mojim rodičom. Ja som naozaj dostala do vienka byť takáto globálna a začínalo to na Slovensku, začínalo to vyslovene na jednej dedinke Žlkovce, kde ľudia sa dozvedeli, babky, detkovia sa zvedeli, že teda môj otec je z Iraku a boli z toho teda najprv veľmi uveličení, bola to veľký ohlas to malo, ale nakoniec musím povedať, že ten výsledok bol taký, že doteraz, čo stretnem hlavne starých ľudí, ktorí si na môjho otca pamätajú, tak všetci hovoria, že majú na neho dobré spomienky a že bol ochotný a vždy pomohol a prihovoril sa. Mm-hmm. Že mal záujem o ľudí. Tak, to bolo také dôležité.
Dobre, takže si získal srdce a dôveru i řekneme starousedlíku, pretože niekdy opravdu ten čerstvý vítr zdaleka za začátku to má docela složité, než zaujme, než přesvědčí své okolí, že že patřit tam, kde v podstatě zanechal své geny, protože
ano.
Vy jste tím
přesně tak.
Příkladem. Emíre Kidayer je také první ženou Slovenkou, která pracovala vlastně v oblasti diplomacie na Blízkém východě. O tom se dneska povíme a z toho také vyčerpáte hodně vaše zážitky a zkušenosti do vašich knížek. Dneska jste jednu sebou přivezla, takže o té taky. No samozřejmě jste prožila i několik let na Blízkém východě, také se tam prožila několik svátků,
ano,
které tam slaví, takže i toho se dneska dotkneme. No máme hodně práce.
Máme, čaká nás ještě veľa.
Teď debat. Si pustíme, vidíte, Pala Haberu. Ano. Máte ráda Pala Haberu?
Takto některé piesne sa mi páčia.
Tak teď to bude preč, tak umluvte moji slovenštinu.
Ano, takže jsme preč, ale my zostáváme.
Přečetla možná pro vás trošku legračně, ale já vím, věřím, že se tady budeme dneska rozumět. Vy se budete Emíre Kedér moci samozřejmě zeptat, pokud máte něco na srdci, tak můžete napsat SMSku na číslo 603 879 111 anebo zavolat přímo k nám do vysílání na 567 331 000. Hezké dopoledne a příjemný poslech přeje Tereza Stýblová, no a posílám slíbeného Pala Haberu. To zpíval Palo Habera a my v dnešním dopoledním tandemu u příjemné slovenštiny ještě zůstaneme, protože mým hostem je Emíre Kedér. Povídáme si slovensky tedy napůl, protože Emíre je vlastně poloviční Slovenka, musíme říkat neplnokrevná, řekněme.
Aj keď by som povedala, no, že svojim naladením a svojim srdcom sa hrá tam vyslovene do strednej Európy.
Takže vůbec ano, tam necítíte v tomto ovlivnění z toho Blízkého východu? Je to možná, ale
jasné,
proto, že, jste...
jasné, že cítím, ale myslím, že tým spôsobom myslenia a tou otvorenosťou, liberálnosťou, ktorú zažívam a v ktorej som vyrastala, ktorá mi bola daná dovienka, pretože som mala možnosť vyrastať tuna, tak to ma ovplyvňuje v tom mojom uvažovaní a práve je to zaujímavé kvôli tomu, že ja sa môžem otvorenejšie a povedzme tak ako z vrchu pozerať aj na arabský región, na arabské krajiny a samozrejme aj na prevládajúce náboženstvo, ktoré je islám.
Vy jste vystudovala arabistiku. Ano. Samozřejmě ty kroky asi k tomu byly také jasné, že to pocházelo osobně z vaší rodiny, ale přemýšlela jste někdy úplně o něčem jiném a přesto vás potom ta vaše cesta života svedla právě k této oblasti.
Ano, uvažovala jsem, vždy ma bavila chémia. A rada jsem robila různé pokusy v laboratoriích a tak ďalej. Potom ma bavila, som si myslela, že ma baví ekonomia, ale ja som zistila, že teda v tomto toto nie je ako taký nejaký môj smer, kde by som sa chcela uberať, ale nakoniec život mi prihral práve aj oblasť obchodu do cesty, takže nakoniec to boli jazyky, bola to, dá sa povedať, že sociológia, etnografia spolu s tým biznisom.
To všechno ste ale určite potom využila ve vašem životě.
A využívám stále.
Stále,
ano.
Ale určitě i v diplomacii, tam se všechny tyhle ty vaše znalosti a dovednosti musely hodit. Když jste poprvé potom přijela na, nebo kdy jste vlastně byla poprvé třeba na Blízkém východě?
Jako na diplomatickom postě?
Ne, ještě předtím. A ještě předtím. Třeba jezdila na prázdniny, řekněme, nebo jak to fungovalo?
No, tak jako žádné prázdniny s mojím otcem se nekonaly, protože keď se rodiče rozvědli, tak tam nastal, vlastně bylo to úplně už čistené a naviac otec tým, že žil v režime Saddama Husajna, mal to ťažké a on mal tendencie smerovať k socializmu, takže spočiatku možno bol ešte vcelku obľúbený, ale potom Saddam tam mal svoje predstavy a práve táto jeho rodina nie celkom, že upadla do nemilosti, nebolo to až také dramatické, ale nemal možnosť vycestovať, takže tie styky tam neboli takéto otvorené medzi nami. No a ja napriek tomu teda som sa rozhodla, že túto výzvu života príjmem a vlastne aj zodpovednosť, nielen výzvu, a že vyštudujem arabčinu a tá sa mi podarila za takých zaujímavých okolností, že na druhý rok to otvárali a ja som pritom ako nemčinárka bola a príjmačky boli z angličtiny, takže ja som musela za 4 mesiace zvládnuť štvoročné gymnaziálne učivo. A to som spravila kvôli svojmu snu. Takže čo ľudia nespravia kvôli svojim snom, že ale teda to iba potvrdzuje, že všetko sa dá dosiahnuť. No a nakoniec sa mi podarilo tú arabistiku vyštudovať a ja som ešte počas štúdia sa dostala do mojej prvej arabskej krajiny, ktorou bol Egypt.
Jaké to bylo? Se tam dostat, splnit si vlastně svůj sen. Byla jste tam na letišti a říkala jste si, tak jsem v Káhiře. Konečně jsem tam, kam jsem směřovala. Nebo
Ano, přesně tak, že člověk má očekávání. A právě je lepší ty očekávání, myslím, dnes už nemať. Prostě jít tam s nepopísanou stranou v sebe, protože potom ty príhody, ktoré sa stanú, tak vtedy sa na človeka nalepia a človek ich nehodnotí proste berie ich tak, ako to život prináša. Lenže ja som mala nejaké očakávania, mala som predstavy a potom teda už rovno na letisku, my sme tam prišli na vládne československé, posledné československé štipendium a nič pre nás nebolo prichystané a potom dokonca ešte konzul nám na letisku povedala, veď ako my ani ubytovanie pre vás nemáme, nič nie je, takže obráťte sa rovno týmto letom, lete späť domov. A ja som zostala zaskočená, že pre Boha, ako viete, idem si uskutočňovať svoj sen a teraz ako ma to takto hádže, tak napriek tomu proste nezobrali sme si to, my študenti, čo sme sa tam stretli na letisku k srdcu a sme išli za svojou životnou výzvou. Takže Egypt otváral moje arabské dvere.
Tak, co bolo za dveřmi arabských, se potom dozvíme za chviličku po písničce od Emire Kedar, která je mým dnešním hostem. Máte-li dotazy, můžete se ptát. Číslo pro SMSky je známé, ale opakuji 603 879 111. Emire Kedayer je mým dnešním hostem v dopoledním tandemu a tahle písnička se jí moc líbila. Hned jsme si na začátku.
Hned jsme si to povedali.
Pověděli, že je to náš šálek kávy. I v tomto směru třeba jste ovlivněná v oblasti hudby, že máte široké rozpětí, že máte ráda slovenské písničky, klasiku, že máte ráda třeba i písničky hudbu Blízkého východu.
Ano. Jasné, to rozpetie je široké, tá európska hudba samozrejme do toho zasahuje, ja som ešte v detstve niekedy hrávala na klavír, takže bola tam aj klasika a dnes skôr už tendujem k funky alebo k jazzu a pokiaľ ide o blízkovýchodnú hudbu, pretože je to čas aj mňa a teda aj časť toho sveta alebo života, s ktorým som sa potýkala istú dobu, tak mám tam tiež nejakých svojich interpretov, ktorých mám rada a môžem povedať, že istú dobu, keď som aj pobývala v arabských krajinách, dokopy to bolo asi 7 rokov, teda aj s tou diplomáciou, potom aj keď som pracovala ako riaditeľka v firmy s informačnými technológiami v Dubaji, tak to boli zasa, to už som si vyberala, že ktoré piesne sa mi páčia a sú tam isté vplyvy, sú tam isté regióny, ktoré majú svoju charakteristiku. Napríklad rozoznávam, že ktorí speváci sú zo Severnej Afriky. Napríklad je tam štýl raj, teda Shab Khalid, Shab Fodel, Shab Mami, napríklad, čo naspieval piesen so Stingom Desert Rose. Mm-hmm. Takže on je Alžírčan. A normálne cítiť aj v tej piesni je úplne iný štýl. Mm-hmm. Potom zase iný štýl má napríklad Amr Diab, to je zasa Egypťan, ale zaujímavé je to, že on tiež naspieval pár singlov aj s gréckymi spevákmi, takže a dokonca spravili jeden klip, tam mali Maák v Prahe. Áno, tak sú tu takéto prelínania. A potom ešte môjim obľúbeným spevákom je Kadim Sahir, čo je Iračan, ktorý žije v Egypte, zbožňujú ho všetky Egypťanky, zasa všetci Egypťania žiarlia na neho.
Takže asi je to krasavec.
Je veľmi príťažlivý muž a on naspieval dokonca pieseň so Sarah Brightman The War is Over, teda už je po vojne a nahral to symfonický pražský orchester. No takže takže predstavte si, ako my tu hovoríme o rôznych kultúrach, ale my sme v podstate stále doma na tej istej planete.
Centrum je v Praze, ano. Slyším všech nahrávek. Emire Kedayer, kromě toho, že je diplomatka a že máte dalších spoustu funkcí, koníčku, zaměstnání, tak také jste spisovatelka. Dneska jste sebou přivezla svou nejnovější knížku Život po arabsku, která předcházela kniha Arabský svět, jiná planeta. V obou knížkách vlastně sepisujete vaše zkušenosti, zážitky, vaše dojmy právě z arabského světa. To bychom tady byli 2 dny, když bychom si měli říct si opravdu všechno, jak to v arabském světě probíhá, ale jsme obě ženy a myslím si, že ta ženská otázka pořád zajímá všechny posluchače. Vy jste v té knížce v jedné zmínila nebo v nějakém rozhovoru, že jste se tam vydobila autoritu, že vás muže respektovali, přestože si my všichni myslíme, že když tam žena působí v nějaké vedoucí pozici nebo v nějaké pozici, kde to není typické pro ženu, tak ji muži naopak třeba přecházejí, nerespektují, snaží se ji obcházet. Je to úplne inak, nebo máme skreslené predstavy?
Takto, ako samozrejme, že niektoré tie naše predstavy sú správne. Niektoré predstavy sú zasa posunuté niekde inde, pretože máme napríklad oproti z čias socialistického Československa máme menej informácií istým spôsobom, ale teda máme ich dnes objektívnejšie. Máme možnosť pozerať rôzne kanály a tak ďalej, ale to, čo sa dostáva k nám, naozaj tie informácie o Blízkom východe sú väčšinou teda skôr toho negatívneho rázu, alebo sú to skôr také, ktoré niečo sa stalo, niečo sa rozprúdilo, niekde je vojna a tak ďalej. Potom tie otázky, ktoré sa týkajú spoločnosti, troška unikajú alebo sú v pozadí. A ja tým, že som, okrem toho, že som polovičná Slovenka, polovičná Arabka, vyštudovala som arabistiku, teda ja som sa aj profesne venovala v tejto arabistickej téme. Bola som 10 rokov v diplomácii, takže na mňa sa nalepilo dosť toho z arabského sveta. Mala som možnosť si to skúšať na vlastnej koži. No a ja som do týchto svojich kníh, teda prvá kniha Arabský sviet, iná planéta, tiež v českom preklade a teraz Život po arabsku, ja som tam vtesnala základné informácie o spoločnosti, základné témy. Teda sú tam samozrejme také priateľne napísané v geografické v zaradenie toho arabského sveta. Rozoberám tam aj základ islamského šlábikáru. Samozrejme, že vzťahy, mužsko-ženské, pretože to je oblasť, ktorá zaujíma každého, zaujíma nielen ženy, zaujíma aj mužov, ako to tam je. Ja tam rozoberám rôzne druhy manželstiev, krátkodobé manželstva, manželstva rozkoše, cestovné sobáše, takže takéto špecialitky, ktoré sú súčasťou arabského sveta, alebo teda islamského sveta, sú súčasťou aj systému šarie, teda islamského práva, pretože celé rodinné právo v arabskom svete je založené na islamskom práve. A sú tam témy, kde hovorím o sviatkoch, o tom sa ešte dnes pobavíme, rodinných sviatkoch, náboženských sviatkoch, hovorím o doprave, šoférovaní, aj o tých cestách, ktoré sme spomínali, o kvalite ciest, hovorím o vzťahu k zvieratám, o spôsobe života, o tom, aká je arabčina, alebo aké sú arabčiny dokonca jazyky, potom spomínam zábavu, no tých tém je tam teda, to sú také...
To sú téma, ktoré nás zajímají a ktorá třeba, když tam přejdeme, tak je vnímáme, protože jsou odlišné.
Áno, presne tak, áno, a to sú tie základné témy, o ktorých my sa zaujímame, my v nich žijeme a teraz prídeme a zistíme, že aha, tak toto je nejako inak. A presne ja som uchopila tieto základné témy, vsadila som ich do týchto dvoch knížiek a tam ich rozoberám. Ja tam dávam aj nejaké fakty, ale ja tam dávam práve aj tá pridaná hodnota je moja osobná skúsenosť a tie zážitky, na ktorých dokumentujem práve ten fakt. Takže potom sa to aj lepšie pamätá. A súčasťou toho sú práve aj tie mužsko-ženské vzťahy. A nie je to iba také čierno-biele, ako si niekedy myslíme. A treba poznať tú konkrétnu situáciu, lebo zasa Arabi alebo muslimovia argumentujú zasa niečím iným, ktoré my keď chceme, tak sa aj zamyslíme a zistíme, že aha, tak môže to byť celkom ináč.
Ale musíme tomu byť samozrejme také otevření.
Áno.
Tam s klapkami na očích. Mirek Jediar, môj dnešní host na vlnách Českého rozhlasu Region, mimo jiné také autorka knížek Arabský svět, jiná planeta a život po arabsku. Za chvilku se dostaneme ke svátkům a také ještě alespoň na chviličku k ženám. Hanka Zagorová rozpívala v dopoledním tandemu na vlnách Českého rozhlasu Region. Já už se vracím k mému dnešnímu hostu, kterým je Mirek Jediar, v současnosti hlavně spisovatelka. Ve svých knížkách právě vlastně předkládáte vaše zkušenosti, zážitky, váš taky osobní pohled na arabský svět. Vy tady tu poslední knížku Život po arabsku sebou i máte. Před chviličkou jsme nakousli tu otázku v ženství, nebo ano, žen v arabském světě. Je to otázka velmi široká, ale jsou nějaké základní mýty, třeba které my máme, my středoevropani, a které jsou úplně jinak? Když tam potom přijedete, tak zjistíte, že to třeba není tak černobílé, že tam ženy jsou všechny zahalené od hlavy až k patě, muže se k ním nechovají pěkně, neuznávají je v nějakých vedoucích funkcích.
Ano, ano.
Například v té vaší vedoucích pozicích.
Áno, keď ste načrtli to oblečenie, tak jasné, toto je vec, ktorá nás upúta hneď, ako sa dostaneme do arabského sveta, lebo to zvyčajne zbadáme. Lenže nezbadáme to úplne všade a je to veľmi rozdielne a ak by sme chceli paušalizovať, tak naozaj asi by sme sa netrafili celkom, pretože v niektorých krajinách ženy chodia zahalené. Dá sa povedať, že v niektorých častiach krajín chodia ženy zahalené a niekde vôbec práve že nie. Ak by som to teraz chcela zhrnúť, tak väčšinou Jemen je krajina, kde ženy alebo väčšina žien chodí zahalených. A na juhu pritom ženy by najradšej chodili nezahalené, najradšej by chodili tak oblečené ako my, pretože ešte pred 20 rokmi, keď tam bolo vlastne socialistický Jemen, južný Jemen, tak oni chodievali sa kúpať v bikinách, čo dnes je absolútne nemysliteľné. A dnes ani nechcú nosievať čierne plášte a báji. A snažia sa urobiť takú nejakú malú revolúciu, ale ešte zatiaľ sa im to nejako nedarí. Potom je tam Saudská Arábia, kde ženy tiež musia chodiť zahalené. Ale zoberme si to, že napríklad také Emiráty, Kuwait, ako v týchto krajinách Bahrajn, takisto ženy nosievajú tú abáu na sebe, ale nie je to taká nutnosť. A dokonca v týchto krajinách ani ju nemusia mať na sebe, lebo veľa Kuvajťaniek, Bahrajnčaniek som videla, ktoré chodievali normálne v džínoch alebo v dlhej sukni a mali nejakú blúzku alebo svetrik. A pritom my máme pocity, že Emiráty sú liberálna krajina a práve a že Kuwait je konzervatívnejší a ja by som to možno ani nepovedala, pretože mala som možnosť žiť aj v jednej, aj v druhej krajine a práve ten Kuwait mi pripadal otvorenejší z hľadiska takýchto otvorenosti napríklad, že obliekať sa a tým pádom aj tej otvorenosti uvažovať o nejakých vzletnejších záležitostiach.
No vy ste v jednej knižce také uvedla takovú zajímavou vec, že je to i otázka té konkrétní ženy, jak se k ní muži chovají. Že když jsou ženy submisivní a nenápadné a takové ty puťky, tak v podstatě mají to, co chtějí, když to takhle zjednodušíme. A že naopak ženy, které zkrátka nechtějí a jsou sebevědomé a snaží se prosadit svůj názor a postoj, tak si vydobydou respekt
mužů. Ano, je to tak. A vidíme to predovšetkým v Libanone, vidíme to v Tunisku, kde ženy chodia oblečené takisto ako v Európe. Niekedy si dovolím tvrdiť, že v Tunisku som bola aj prekvapená, že ženy chodievajú možno ešte ako keby odhalenejšie s priesvitnými tričkami v lete ako Európanky, ktoré sú tam. Takže je to naozaj aj na tej spoločnosti, ktorá sa vyvíjala a mala možnosť sa x rokov vyvíjať istým spôsobom a to je napríklad ten Tunis, ktorý a Libanon, ktoré považujem za také vedúce v tomto liberálnom duchu. A pokiaľ ide o to, že žena si dokáže vydobiť, áno, dokáže si vydobiť, aby chodila oblečená tak, ako chce. A častokrát je to teda práve ona, teda je to vlastne viac menej iba ona, ktorá si povie, že takto budem chodiť oblečená, lebo sa mi to stalo viackrát s mužmi, keď som sa ich pýtala, že a prečo tvoja žena takto chodí oblečená, že ty ju nútiš, aby sa zahalovala, aby mala teda šatku na hlave. A oni hovorí, nie, ako práve ja som jej povedal, dokonca jeden libyský diplomat v Bratislave mi povedal, že ja som jej povedal, že kľudne nech si dá tú šatku dole, mne to vôbec nevadí, ako u mňa ani neklesne, ani sa teda nepovýši svojou ženskosťou, svojou ľudskosťou, ale ona to tak chcela. Jednoducho, že sú ženy, ktoré to majú sami v sebe zafixované, že takto sa cítia bezpečnejšie.
Možná více zapadnou do davu, není na nich tolik vidieť.
Presne tak, áno. Nepopiskujú muži po nich, áno. Takže aj toto je ako keby taká, že znúdzecnosť istým spôsobom, ale potom zase na druhej strane sú to ženy, ktoré... Aha, to som chcela povedať, že tá bezpečnosť, že sú to ženy, ktoré si tvrdia, že sa cítia bezpečnejšie pred tými mužmi a ja dokážem v tomto štádiu pochopiť, že oni majú teraz ešte pravdu, pretože tie ženy si to myslia na základe toho, pretože sami seba predovšetkým chápu ako sexuálne objekty. Jednoducho, že tie ženy o sebe neuvažujú že ja som človek, ako s tou človečenskou hodnotou, ja tu mám nejaký zmysel na tomto svete, chcem niečo dokázať a ja tu nebudem teraz riešiť, či som žena alebo muž, ale mám tu teda tie svoje role, ktoré patria k tomu pohlaviu, dobre, ale oni sa potom ako keby utiekali iba k tej svojej ženskosti a oni tú ženskosť potom podvedome zo seba vyplavujú a muži ju zase zachytávajú a tým pádom tam nastáva to napätie medzi nimi, ktoré istým spôsobom je teda ukončené na hrane toho čierneho závoja, tej čiernej šatky, ale nie je to riešenie.
Emíre Keder, môj dnešní host v dopoledním tandemu po písničce, sa alespoň na chviličku dotkneme svátku, i protože sa blíží pravoslavné Vánoce. Jiří Suchý na Regionu v dopoledním tandemu a jeho evergreen, už môžeme říct, je Pramínek vlasů. Mým dnešním hostem je Emíre Kedajer, spisovatelka, ale také diplomatka. Už sme si dneska řekli, že byla vlastně první slovenskou ženou v diplomatických službách na Blízkém východě, kde načerpala hodně zkušeností, životních zážitků samozřejmě a popisuje je mimo jiné také ve svých dvou knížkách. Tu poslední tu dnes máme, Život po arabsku, a tam se Emíra také věnuje svátkům. Tuším, že ta knížka tím vlastně začíná.
Začíná, ano, je to nosná téma této knihy, dá se povedat.
Přesně tak, my máme za sebou naše křesťanské Vánoce tady v našich končinách a teď se blíží pravoslavné Vánoce a ty se budou slavit i v arabském světě.
Ano, přesně tak, protože v arabskom svete okrem väčšinových muslimov sa nachádza veľmi veľa kresťanov, teda a dosť kresťanských denominácií, teda tých rôznych odnoží. Ale my sa teda presuňme tam, kde sa budú sláviť, presunieme sa do Egypta a presunieme sa dokonca do Sudánu, pretože tam žijú kopti. Týchto koptov v Egypte a v Sudáne je dokopy asi 15 miliónov, čo vôbec nie je.
Koptové sú kresťané v
arabskom svete. Áno, to sú vlastne ortodoxní, dá sa povedať, že ortodoxní kresťania. Oni vlastne používajú doteraz svoj jazyk kopčinu. Táto kopčina vznikla zo starej egyptčiny. V stredoveku bola to démočina, dnes sa používa kopčina skôr, teda iba výlučne ako liturgický jazyk. No a teda kopti slávia svoje Vianoce 6. januára, 6. ledna, takže ich ešte len čakajú ako u nás na Troch kráľov. A teda v Egypte je takou najznámejšou katedrálou, katedrála svätého Marka, kam sa všetci práve toho 6. dostanú. Je tam polnočná omša a okrem toho sú rôzne kláštory roztrúsené po celom Egypte, kde sa už niekedy po obede začínajú a na večer sa začínajú rôzne omše a kázne a rôzne spevy a tie trvajú až do 4. rána. Zaujímavé je, že advent začína u koptov 25. listopadu, novembra. A trvá 43 dní. A že prečo 43 dní?
No.
Lebo 40 dní držal pôst Mojžiš, keď mali mu byť ukázané v prikázania, desatoro prikázaní. A potom 3 dní, teda to je 40, a 3 dní, to je špeciálne káhirská legenda, lebo za Káhirou sa nachádza jeden vrch, ktorý sa volá Mukattam, a tento sa vraj posunul. Takže takáto legenda sa spojila spolu s tými náboženskými zvykmi, takže 43 dní, ale postiť sa to neznamená, že nejesť vôbec, ako to robia muslimovia, ale znamená to vylúčiť meso, vylúčiť vajíčka, mliečne výrobky, takže asi
živočíšne produkty.
Živočíšne produkty,
presne. Taková vegánska strava.
Áno, áno.
V tú dobu. Když sa podíváme na samotnú oslavu Vánoc, na Štedrý deň tady u nás, tak jak to probíhá práve u koptu v týchto krajinách? Mají také svůj vánoční stromeček na dílku.
Ano, presne tak, oni majú takisto svoj vianočný stromček a oni sa teda inšpirovali aj tými európskymi Vianocami. Ozdobujú si stromček, všade majú lucerny, majú anielíkov, to im tam visí, chodia na návštevy k svojim rodinám, ako darčeky väčšinou nosia sviečky a nosia práve tieto lucerny a v sviečku kvôli tomu, lebo sa narodil Ježiš a Mária porodila, bola zima, takže aby jej bolo teplo, tak preto nosievajú sviečku. Spoločné máme takisto aj to, že sa dostávajú darčeky. Deti dostávajú tzv. Aidiu. Aid je sviatok po arabsky a teda dostávajú sviatočné peniaze. Toto je mimochodom zaujímavé, lebo aj cez Ramadán dostávajú deti sviatočné peniaze a dostávajú to aj tieto kopské deti.
Tak to u nás není, to by sa možná mohlo zavést. Tedy, kdybych byla dítě, tak bych si to rozhodne přála pro rodiče a seniorky.
Ale v každom prípade zasa spoločná vec s muslimami je, že dostávajú nové šaty, takže musia ísť na túto polnočnú omšu v nových šatách. Uh-huh. A pokiaľ ide o jedlo, zasa je tu spojitosť s týmto regiónom, kde teda žijú kopti. A jedia v jedlo, ktoré sa volá fatta, a to sú chlebové placky, ktoré sú natrhané, opražené a potom sú zaliaté vývarom a ešte je tam meso a je ryža tam je. Takže vlastne to isté, čo je dávajú aj muslimovia cez Ramadán. A špecifické na koptoch je to, že chodievajú na bazáre, pretože sú tam vianočné bazáre, mm-hmm. a teda počas decembra sú rôzne, či už diplomatický bazár, alebo polský, alebo nemecký, kde si kupujú práve bravčové meso, ktoré dostať v Egypte, dostať aj v Sudáne a takisto potom kyslú kapustu, ktorá tiež nemôže chýbať.
Emíre, moc ďakujem za vaše dnešní povídání. Vím, že sme stihli setinu toho, o čem bychom si mohli dneska spolu povídat, ale tandem není nafukovací, ale zase tandem jede pořád, takže já věřím, že vás ještě na našich vlnách někde svezeme, třeba potom s vaší novou knížkou, kterou už plánujete. Ano. Ta bude kulinářská.
Ano, děkuji pěkně.
A tak se moc těšíme, přeju vám šťastnou cestu zpátky domů.
Děkujem pěkně za pozvání. Děkujem, vážím si to.
Naslyšenou.
Děkujem, naslyšenou.